Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Короткевич. Вітаю головні теми дня. Міжнародна федерація правов чоловіка представила у Мінську справоздачу об умовах утримання під вартою Білорусі. Федерація закликала країни світу устриматися від екстрадиції обвинувачених у Білорусь. Поводлі правооборонців, переслід опозиції у Білорусі має гвалтовний характер. Міністерство інформації Білорусі винесло два попереджені недержавної газеті «Бобруйський кур'єр». Намісник головного редактора видання Олесь Чигір балятується у палату представників. У Могильові інвалід-вазошник Владимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиконкам з соціальними потребуваннями. Міліціянти склали на інваліда протокол, його чекає суд. Білоруські улади відмінили поїздки білоруських дітей у Голланду і Німеччину на відпочинок. Гэта да інше, після новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. Росія сьогодні виказала шкодування відносно рішення лідерів Європейського зв'язку відкласти перемови про нове погоднення об співпрацівництві з Москвою. У понеділок на саміті у Брюсселі лідери Еўразв'язу вирішили припинити перемови з Росією, покуль російські війська не будуть відведені на позиції, які вони займали до конфлікту з Грузією. Європейські лідери так само осудили рішення Москви признати незалежність грузинських сепаратистських регіонів Повдньової Осетії і Абхазії. США вітали рішення лідеру Еўразв'язу, Грузія подякувала за підтримку і виказала сподівання на зближення Тбілісі і Брюсселю. Ведомство ААН у справах утекачоў занепакоеныя сітуацыяй у грузінскім горадзе Горы. Прадстаўнік ААН Рон Рэдмонд паведаміў, што ў Горы знаходзяцца болей як 4 тысячы чалавек, якія пакінулі раёны нядаўніх баявых дзеянняў, і магчымасці гораду размяшчэння ўцекачоў вычарпаныя. Толькі на мінулым тыдні, паводле дадзеных ААН, з буферной зоны вакол паўднёвай Асетыі ад мясцовых апалчэнцаў, якія займаюцца марадэрствам, уцяклі каля 450 чалавек. ОБСЕ заявила, что смерть уладальника оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Мохаммеда Яулоева стала кульминацией организованной кампании примусить замолчать один критичный голос в этом российском регионе. У столицы Ингушетии на зране протягиваются акции протесту с причины забойства журналиста. Яны почались у понеделок у день похования Яулоева, забитого при затримании с милицией. Урад Пакистану абвясціў аб прыпыненні ваенных аперацый супраць талібаў з павагі да святога для мусульманаў месяца Рамадан, які пачаўся сёння. Афіцыйныя асобы паведамілі, што пакістанскія войскі знішчылі каля 560 замежных пакістанскіх экстрэмістаў цягам тыднёвай аперацыі. Таксама загінулі прыблізна 20 вайскоўцаў і 30 зніклі без вестак. Заходнія агенцтвы адзначылі, што самі талібы не збіраюцца спыняць свае дзеянні на час Рамадану. Вы слухали выпуск новинок. Наступный у нашей программе праз полгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Короткевич и зараз подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сёння у сядзібе БНФ у Мінску адбылася прэзентацыя дакладу «Умовы утрымання пад вартай у Рэспубліцы Беларусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека і сябрамі незарэгістраванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародныя праваабаронцы правялі шмат сустрэч, афіцыйны Мінск ад дыялогу ўстрымаўся. Ацаніўшы сітуацыю ў Беларусі, федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасці умоваў утрымання ў беларускіх турмах ды следчых ізалятарах і немагчымасці іх нармальнай абароны у кримінальному процесі. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Перес, який взяв удзел у презентації докладу, означив, що переслід білоруської опозиції має гвалтовний характер. З подробязностями Олесь Дашчинський.
Місія Міжнародної федерації правов чоловіка наведала Білорусь у 2007 році. Яна зустрілася з былими зняволеними і їх родними, адвокатами і правоборонцями. Як говориться у докладі, місія отримала шматлікі свідчення уживання катаванняў і жорстка обиходження під час кримінальних і адміністраційних розслідуванняў. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Гільермо Перес Колумбія, який взяв удзел у презентації докладу, адзначив, що переслід білоруської опозиції має гвалтовний характер.
Что тычыцца умовы утрымання затрыманых і асуджаных, у Беларусі не гарантуецца нармальнае чалавечае стаўленне да зняволеных. Усяляк парушаюцца правы чалавека. Людзі зазнаюць ціск з боку ўладаў, і мы лічым гэта грубым парушэннем тых абавязанняў, якія ўзяла на сябе дзейная ўлада.
Гаспадар Перес ухвалив визволення політзняволених у Білорусі, однак він звернув увагу на інші аспекти порушення правов чоловіка. Він сподівається зробити разом з уладами і опозицією усе можливе, щоб пакт о правах чоловіка, який виключає катування, був реалізований у Білорусі.
У нашому докладі разом з найважнішими організаціями ААН і Ради Європи було виявлено, що в Білорусі порушаються права чоловіка, і що контраст поміж тим, що написано у Конституції, і що відбувається насамреч, велізарний. Ми будемо потребувати від білоруських уладів розслідування зникнення Юрія Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і Дмитра Завадського. Ми виказуємо підтримку сім'ям зниклих. Ми до кінця будемо з вами у розслідуванні цих злочинств. Ми хочемо дати зрозуміти уладам, що ці злочинства не відносяться до минулого, поки не будуть знайдені зниклі або їх тіла. Бездіяння уладів свідчить про те, що є група людей, які у цьому замішані.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Бяляцький означив, що у білоруському законодавстві нема визначення катуванняў і, відповідно, яны не караюцца.
З'ява реально існує, причому на абсолютно різних етапах зняволення. Самі умови утримання не відповідають ніяким міжнародним конвенціям, ні мінімальним стандартам утримання зняволених. Та система набудується на той ще сталінській структурі покарання, яка була у нас запущена у 20-30-ті роки, вона трохи модернізувалася, трошки підмазали.
Правоборонца Валентин Стефанович отзначил, что факты катавання собраны переважно у активистов оппозиции.
Проблема катавання в Білорусі носить великий латентний характер. Те, що ми відаємо, це на підставі тих свідчень активістів громадсько-політичних, які затримлюються. Ну, це, звичайно, збіцьо, як правило, після затримання, під час транспортировки в РАУС. Коли ми говоримо про те, що затримані політичні активісти, коли їх збивають, то, напевно, вважається мета, як мінімум, їх заполохування, щоб вони більше не приймали уділ у яких масових мероприємствах.
У докладі дадзены шэраг рекомендацій білоруським уладам, а так само міжнародним структурам.
Беларуская турэмная система занадто закрытая, она недостаткова ўлічвае правы чалавека, не мае эфектыўных механізмаў абароны людзей, пакрыўджаных у гэтай же сістэме, перакананы старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Алег Гулак мяркуе, што некаторыя умовы ўтрымання ў беларускіх турмах можна кваліфікаваць як катаванні. Катаванні, якія зазнаюць у беларускай міліцыі, затрыманыя, таксама распаўсюджаная з'ява. Факты збірала Любоў Лунёва.
Амаль штодня у прокуратуры трапляюць скаргі на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі. Людзі скардзяцца на тое, што іх абражалі ці збівалі пры затрыманні або ўжо ў аддзеле міліцыі. Некаторыя справы пасля таго, як пра іх напісалі журналісты, выклікалі рэзананс у грамадстве. Напрыклад, справа Крамсаева, калі за катаванні пакаралі некалькі міліцыянтаў, забойства начальніка змены гадзіннікавага заводу супрацоўнікамі медвыцвярэзніка ды іншыя. Апошні вядомы выпадак адбыўся з сябрам ініцыятывы групы Вольги Казулиной, Яной Поляковой у Солигорску. Жанчына собрала больш за 2000 подпісаў. Яна павяла свабодзе, што напрыканцы жніўня ёй пачалі тэлефанаваць і прасіць прыйсці на размову ў КДБ, каб яна патлумачыла, чаму збірае подпісы за чалавека, які мае менскую прапіску. Яна Палякова каже, що 30 жнівня у центрі Солігорську каля її спинилася машина. Її покликав участковий міліціянт. Жанчина побачила ще двох мужчин у цивільним, які настойливо пропонували їй поїхати з ними у міліцію. Там у кабінеті їй загадали підписати папери, покладені перед її на столі, говорить Яна Палякова.
Я не читаю, ничего не подписываю. Я буквально протянула руку к этим бумагам, и с его стороны последовал удар мне по руке. То есть это было настолько все внезапно и неожиданно. Боль была очень сильная, резкая. Нет, не рукой. То есть у него что-то было зажато, я держала что-то именно в руке вот так вот. Я вспрыгнула с этого стула от этой боли и рванулась к двери. После этого мне последовал удар по ногам. Уже выскочив, значит, в коридор, я ухватилась за мобильник и начала вызывать скорую.
Медики означили вытятые места на руце и ободвух ногах. Удельники вуличных акций не однойчи зазнавали катаванне ад міліціянтаў. Максима Вінярскага перший раз затрымали у 99-м годзе пасля разгону маршу свободы.
Амаль до 4 возили по городу, поднимали по одному человеку на ноги, искали до шага до шапицы. То есть одного там били за длинные волосы, других били за то, что некто был темный, некто был наоборот белый, пытались национальность. Калитатаешь на подлогу, брали наступного. И так амаль... Що нож було. Тих
кто лежал в проходе, им было еще горше, потому что на них просто становились ногами и сказали, не дыши, не дыши. Частка амапа на тот час была не цвярозая, это была башня.
Полину Курьянович затримали 4 липеня, коли она и шла по улице с сябрами. Девчина повела, что ни одной чула в свой адрес с боку милициантов образливые выразы, але того, что убачила у дежурной частцы, и она не может забыть догэтуль.
Привели до нас девчину, яка была тяжарная на другим месяце. Ее милициант ударил ногой в живот, и у нее началось кровотечение. Ей вызвали худкую допомогу, але она приехала только раз хвилин 20. И худкая забрала ее терминово в шпиталь. Мы все были в шоку, потому что не было никакой необходимости бить эту девчину. Она просто пыталась, за что ее затримали, и пыталась, чи можно ей позвонить кому-нибудь.
Амаль усе збіты падчас затрымання ў студзені за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў падалі адпаведныя заявы ў пракуратуру. Усе яны атрымалі адказ, што дзеянні супрацоўнікаў міліцыі былі правамерныя. Салігорскі міліцыянт Віктар Пугачоў, якога Яна Палякова абвінавачвае ў катаванні, упэўнены, што да адказнасці прыцягнуць не яго, а саму Яну.
На меня, если писали жалобы, то они были как-то обоснованы, но они тоже не подтверждались. Заявление в суд на эту гражданку однозначно пойдет. В суд за моральный ущерб пойдет. Большой. Сколько я выставлю, столько и будет. Потому что есть основания, если вы хотите знать.
Белорусская МУС не вяде статистики, кольки супрацовников милиции покарали за злоуживание службовым становищем. Няма так само официальных звесток, кольки скарга у громадянов на супрацовников милиции потягнули за собой криминальные справы. Але только тягом опошних 6 месяцев по некольки десятках заявов оппозиционеру об тем, что их сбили милициянты, супрацовники прокуратуры отмовились распачать криминальные справы.
Паведамленне падрыхтавала Любоў Лунёва. Як спыніць міліцэйскі гвалт? Ці былі вы альбо вашыя блізкія знаёмыя ахвярамі катаванняў? Як вы адстойваеце свае правы ў часе арышту і затрыманняў? Дыскусія на свабодзе. Удзельнічайце на сайце свабода.орг альбо пакідайце паведамленне 266-39-52. Гэта нумар нашага аўтаадказніку. А зараз яшчэ сведчанні. Былы палітвязень Сергей Парсюкевіч пацвярджае звесткі пра катаванні і кажа пра трывалае ўзмацненне рэпрэсій супраць вязняў. Расказвае Алег Грузділович.
Турэмны шлях Сергея Парсюкевіча праходзіў праз 4 турэмныя установы: Менскую адміністрацыйную турму на вуліцы Акрэсціна, Менскі следчы ізалятар на Валадарскага, Шклоўскую і Менскую калоніі. Былы палітвязень упэўнена адказвае так на пытанне, ці сутыкаўся ён з катаваннямі. У турме на Акрэсціна, куды Сергей патрапіў за ўдзел у студзенскім мітынгу прадпрымальнікаў, яго збівалі турэмшчыкі, адзін з іх нават душыў за горла.
А пока я его держал, там налетели со всех сторон, повалили, в наручники захлопнули. И после этого я лежу на полу, у меня руки в наручниках, а он меня душит. Это просто зверюга какой-то, тут других слов нет.
Як раз пасля гэтага інцыдэнту Сергей Парсюкевіч быў абвінавачаны ў збіцці міліцыянта, асуджаны на 2,5 года зняволення і накіраваны для адбыцця пакарання ў Шклоўскую калонію. Там у вязня, як і ва ўсіх зняволеных, адміністрацыя ўзяла падпіску пра добрыя паводзіны. Паводле Сергея Парсюкевіча, гэта навацыя апошніх гадоў. Тым, хто адмаўляецца даваць такія падпіскі, гарантаваная звышпільная ўвага адміністрацыі, што непазбежна скончыцца карцэрам.
Ёсць такая пагаворка: дакапацца да столба можна. Вы где-то там не заметил кого-то, не поздоровался, или там пуговица у тебя какая-нибудь где-нибудь расстегнулась, то можешь поехать в штрафной изолятор.
Сергей Парсюкевич згодны з праваабаронцамі, якія прыраўноўваюць умовы ў штрафных изоляторах беларускіх турмаў да катаванняў.
Можна на месяц попасть, а то і больше. Камнатушка такая, один маленький стульчик, і на ноч отстегивають нару. Там ні одеял, ні подушек, ні матрасов не буває.
Сергій Пасюкевич розповів про ще один метод уздіяння на порушальників режиму, який використовує адміністрація Шкловської кольонії. Гэта 3 железні клітки, які стоять у різних місцях на території кольонії і ніколи не пустують.
Клітка – це 2 на 2, там не присесть, не прилечь. Ну, просто на улице. И вот целый день там человек торчит. И зимой, и летом. Они практически не пустуют. Там постоянно кто-то. В Шкловской колонии, по крайней мере, 3 штуки таких есть.
Сказаў Сергей Парсюкевіч, з ім сустрэўся Алег Грузділович. Ну, а ў Шклоўскай калоніі адмаўляецца каментаваць звесткі пра наяўнасць на тэрыторыі калоніі 3 жалезных клетак для пакарання вязняў.
Як Европейский Звяз отреагировал на политику России на Кавказе? Як Кавказский кризис повлияет на международное становище Беларуси? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан с Бону и директор зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Силицкий с Минска.
Експертизу свободи слухайте після випуску новин. Зараз я нагадаю про головні теми дня, ну а після виборча тема. Міжнародна федерація правового чоловіка представила у Мінську справоздачу об умовах утримання під вартою Білорусі. Федерація закликала країни світу устриматися від екстрадиції обвинувачених у Білорусь за безчеловічність умови утримання у білоруських тюрмах. Поводле міжнародних правооборонців, переслід опозиції у Білорусі має гвалтовний характер. Міністерство інформації Білорусі винесло два попередження недержавної газеті «Бобруйський кур'єр». Намісник головного редактора видання Олесь Шигір балятується у палату представників. Сьогодні у Могильові інвалід вазошнику Владимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиконкам з потребуванням одновіть у чарзі на отримання соціального житла, а так само компенсації кошт путівки на санаторно-курортне лячення. Міліціянти склали протокол і інваліда шакає суд. Білоруські улади відмінили поїздки білоруських дітей у Голландію і Німеччину на відпочинок. Про це говорять керівники чорнобильських програм у гэтых країнах. Білорусь спростить процедуру видачі візу громадянам Литвы и Латвии, которые едут в Беларусь в связи с хворобой и смертью близких свояков альбо членов семьи. В эфире «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Сегодня большинство кандидатов у депутаты Палаты представников завершают записи своих выступов на державном телебачении и радио. Про то, как начинается агитация, Владимир Глот.
Кандидат у депутата Александр Добровольский каже, что уже записался на телеканале «ЛАД». При подрыхловце до запису довелося поспрачаться, констатуя претендент на депутатский мандат.
Были у нас спречки в связи с тем, что я поставил такую заставку, где был адрес веб-сайта usapb.org, где находится моя программа целком. Пришел Юрий Ледник и сказал, что это заборонено, что это реклама, быцем бы, и так далее. И фактично тут началась спречка, после якой стало зрозумело, что записывать они не будут, коли будет эта заставка.
Предприниматель из Борисова Виктор Горбачев каже, что уже записался для выступа по радио и телебачення. Перед початком записи на телебачення его попросили показать текст выступу.
Со всего тех, что заменили, попросили. Говорят, это ваша проблема. Как хотите.
Попросили заменить только одно слово. У меня был зворот до выборников. Битесь за своего кандидата у депутата, демократичного. У сенсе за меня. Попросили сказать не битесь, а змагайтесь. Я вырешил, что тут ничего принципового нема. Хоть я сказал и про недохопы в нашей краине, про проблемы предпринимательства, про социальные проблемы, про скасование льготов, которые найперш закранули студенту, пенсионеру, чернобыльцев.
Кандидаты в депутаты кажут, что будут записывать на видеостужку свои выступы на державных каналах. И только после можно будет констатовать, чи их выступ прошел цалком, чи его закранули цензорские ножницы. До этого не видать, как зарегистрированные кандидаты в депутаты начали распаусюдживать свои агитационные материалы. Як тлумачать претенденти на депутатські мандати, вони ще шукають друкарні.
Розказав Володимир Глот, ну а зараз про ходу виборчої кампанії у регіонах. Заглядом Олександр Байчун.
Серед сюжетів. Факт. Ніхто з демократів, відказаних за виборчу кампанію, не ведає, скільки округів будуть безальтернативними у випадку бойкоту. А все так просто. Лічба. Дякуючи уділу гомельських вертикальників у виборах, стали відомі їхні заробки. Мер має по 4,5 мільйона щомісяць, а керівник районної адміністрації – 1800 доларів. Особа. Вилученець АДС Андрій Юрков у випадку своєї перемоги обіцяє не користатися депутатськими льготами, поки їх не вернуть виборцям. Гетая теза наполохала городських ідеологів.
Лічба.
Офіційно на сьогодні лічиться, що у 12 з 110 округів вибори депутату Палати представників пройдуть без альтернативи. Ну а наскільки гэтая лічба ўзрасце, калі свае кандидатуры знімуць зарегістраваныя кандидаты ад аб'єднаных дэмсілу і Европейской коаліції. Тэму працягвае Владимир Глот.
Праваабаронца Алесь Беляцкий адказаў, што такой інфармацыі пакуль няма. Не назваў дакладную лічбу і координатор кампаніі за свабодныя справедлівыя выбары Віктор Карняенко.
Не змог я знайсці яшчэ эту інфармацыю, не складана мне это зрабіць. Не ведаеце шукаць канцы.
Политолог Светлана Калинкина твердить, что оппозиционные политики научились добро разважать, але позбегают черновой працы.
Самый важкий аргумент – это именно математика, а не разные разважания на темы, какая у нас улада, какая у нас позиция и так далее. На самой справе подлечить вельми-вельми просто. Списы вывешены на сайте Центра Выборкама. Досить шмат округ, где соправды, где только два кандидата. Кандидат от АДС и кандидат от улады. Коли кандидаты от АДС сдымутся с выборов, то по моим прикидкам без альтернативных будет, ну, округ 30, не меньше.
Факт.
Некоторые заснавальнику громадское объединение за свободное развитие предпринимательства зарегистрированы кандидатами у депутаты. Виктор Горбачев у Борисове, Александр Цасура у Солигорску, Артем Агафонов у Любани. А у Барановича, где две выборчие округи, предпринимальники у кожной. Миколай Черновус у Барановской заходней номер 5 и Анатоль Пашко у Барановской усходней номер 6. Сегодня мы довідалися, что Миколай Черновус будет судиться за круговой выборчей комиссией. Чиновники фальшивали с егоными подписными листами.
Хочу подать в суд, хочу добиться истины. С этими 11 подписями. Я знал уже это. Подписи и дату все проставляли избиратели.
Есть претензии до сформованной уладой комиссии и Анатолия Пашко.
Тишина полнейшая. Все сам убиваешь у них, узнаешь. Единственное, что более 5000 предпринимателей в городе Баранович. Они готовы за нас идти, готовы.
Особо.
Оппозиционному кандидату у депутата по Горской выборчей окрузе Андрею Юркову довелось скардиться в Центральную выборчую комиссию на деяние круговой комиссии, якая собиралась обликовать размещение в районной газете ягоной программы. Говорит Андрей Юрков.
Больше всего их знервовало жалование о будовництве АЭС. Большинство людей, особенно в Горках и Городском районе, меня в этом подтримливает. И в своей программе беру обовязок не користаться льготами, когда буду обраться депутатом, пока они не будут вернуты всем, кому наиболее сегодня потребно. Пенсионерам, студентам, инвалидам.
Повод для Андрея Юркова телефонование у Центра Выборкам небыто да помогло. Сегодня питание у комиссии относно программы уже не задавали.
Уражені.
Дякуючи уделу гомельських вертикальників у виборах, стали відомі їхні заробки. Так, мер обласного центру Олександр Беляєв за минулий год отримав 52 мільйони, а майже по 4,5 мільйона у місяць. Керівниця Совєтського райвиконкому Гомеля офіційно призналася, має щомісяць трохи менш, усього приблизно 1800 долярів. Гомельчуки кажуть, що, мабуть, хутко варто чекати підвищення заробку депутату Палати представників. Інакш навошта гэтыя двое імкнуцца заняць крэсла ў авальнай залі, калі цяперашнія дзейныя дэпутаты ад вобласці Ларыса Кузнецова і Александр Шаўко зараблялі менш па 3,5 мільёна ў месяц. Каментуе жыхар Гомеля Владзімір Сякерка.
Нынешняя власть, она обеспечивает процветание своих чиновников. Она на этом держится. Если они будут меньше платить им, так, наверное, и лояльности меньше будет. Силовые структуры поддерживаются властью. А рабочие и другие...
Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прозвучить завтра. З вами був Олександр Байчук.
Працягнемо програму. Учинок білоруської школьниці Тані Казири, яка відмовилася вертатися у Білорусь після поїздки у США, може відбитися на поїздках за межу інших білоруських дітей. Днями про те, що білоруські групи не прибудуть на заплановані на ближайші тижні відпочинок, повідомили організатори чорнобильських програм у Нідерландах і Німеччині. Керівник заміжнополітичного відомства Королівства Нідерланди викликав на розмову амбасадора Білорусі у Гаазі. З подробязностями Олена Струве.
У сувязі з адмовою білоруських уладов накерувати на оздоровлення чорнобильської групи, нідерландський міністр Максим Ферхаген заявив, що ігнорувати інтереси дітей нельга. Міністр означив, що організатори відпочинку чекають білоруських діток і що вони зробили шмат, каб гэта оздоровлення стало для їх саправдним святом. Меркую, що дитячі інтереси повинні бути на першому місці, заявив міністр. Діти з нецерпливістю чекають гэтага свята. Адміна поїздки може стати для их великим расчарованием. Про проблемы с дальнейшим оздоровлением белорусских детей у Немеччине заявил Гизберт Керинг, один из керовников чернобыльской программы у городе Йена. И он поведомил, что 14 вересня саксонские инициативы мелися принять у себя детей из Краснопольского района. Однако литерально днями у телефонной гуторцы с белорусскими чиновниками немецкие организаторы почули про пэвные тяжкости. По воде Керинга причины этих тяжкостей удалось высветлить только с допомогой англомовного интернету. У часе недавнего оздоровления у США одна из белорусских девчаток Таня Казыра отмовилась вертаться до дому. Говорить Гизберт Геринг.
Мы не отрывали у часа телефонования ніякого конкретного тлумачения от белорусского боку. Подобная ситуация примусила нас цалком отмоиться от приема белорусских детей. Мы разумеем их расчарование, так само расчарование тих немцев, якія их чакают. Цягом довгих месяцев мы проводили разные рекламные акции, збирали ахвяраванні. Однако теперь ничего зробить не можем. Потребный некий час.
Тем часом у американском городе Петалума, где у семьи Дебре и Мануэля Запато теперь живе 16-годовая белоруска Таня Казыра, протягиваются спрэчки на конт яе учинку. Говорить Кэрри Борба, чья семья что год примала у себе іншую белорусскую девчинку Наташу.
Я не повинна вернуться до дому. Учинок Тани и Запато цалком эгоистичный, бо ставить под сумнів усю програму. Наш один шанец во умовах дочинення з недемократичною Білорусію приймати у себе дітей, яких ми любимо. Ганьба за патом. Я не повинна більш тримати гетою дівчинку. Заодно я є терпить уся програма.
Коли запати кладуться спати, хай вони подумають про те сотні білоруських дітей, які плачуть за того, що більш ніколи не побачать своїх американських маму і тату, каже координаторка американської чорнобильської програми Цицилія Калхон.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет керавник незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрий Каретников. У передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик поведет про Дмитра Сидоровича. «Ночная свобода» о 22 године Менского часу. А зараз досліди свободи. Де може переночувати у Мінську бездомний? Наша кореспондентка Юлія Римашевська знайшла некілька місць.
Дом ночного притулку для особо безпевного місця жихарства на вулиці Ваупшасова, де два спецприйомники на Окрестіна – для дорослих і для неповнолітніх. Дом ночного притулку існує з 2001 году. Розлічений він на 92 місці. Чоловік може сподіватися на місце для сну, їжу і допомогу з вопроткою. У середньому кошт утримання чоловіка тут складає каля 15 тисяч на сутки. Фінансується дом притулку Мінгарвиконкамом. Серед тих, хто приходить сюди ночувати, є вельми різні люди, розповіла мені намісниця директора.
Як у кого? Хтось був осужден, був виписан, хтось при розводі виписався самостоятельно, іскав легкої житті на селі, уїду в деревню и так далее. Там меня ждут чуть ли не с распростертыми объятиями. В результате оказывалось, что не приспособлен к сельской жизни. Есть люди, которые мошенническим путем остались без жилья, и, в общем-то, пошло все по наклонной. И что не человек, то все разная судьба.
Более по допомогу звертаются у холодную пару году. Летом людей у дому ночного притулку меньше. Апроч першої допомоги – змяніть одіння, помить, накорміть, спать покласти – бездомним тут готові допомогти з соціалізацією у громадстві.
Розговор-то ведеться з ними і пытаемся через центри занятості їх трудоустроїти. Інвалідам пенсіонерів определяємо дома-інтернати. Ну, як правило, не всі з них піддаються вернутися в обратну життя.
Жадання самого чоловіка вернутися до нормального життя – визначальна риса і для свята Єлизаветинського монастира у районі Новинок. Там так само допомагають тим, хто жадає і готовий змінити Змінити своє існування на свідоме життя.
Могут переночевать, могут покушать, могут на молитву сходить, все могут. Бездомные, они некоторые живут и работают здесь каждый божий день. Человека 2-3, а то и более приходят покушать, одеться.
Коли человек хочет изменить свое життё, ему обовязково тут допомогут. Умовы дозволяют.
Есть железнодорожные вагоны, стоят на колесах, стоят на плитах, там все нормально, там все отлично. Там койки, да, очень теплые, очень удобные, отопление, все. Физически здоровье, если он что-то может, лопату держать в руках, хочет работать, хочет молиться, он остается. А другие приходят, ничего не хочет, не курит, не пьет, его по благословению тоже заселяют в келью. Келья еще есть. Это там люди готовятся или монахом быть, или трудником, или послушником.
А для тех, кто находит у себя достатково сил, как изменить свое житие, небогато.
Есть такой дядька зеленый змей. Малейший запах в монастыре не благословляется.
Статистики, кольки бездомных у Минску, нема. По країні так само. А тим часом у столиці, як зазвичай, ситуація ліпша, ніж по країні у цілому. Былий депутат Верховного Совету 13-го скликання Валер Щукін певний час, покуль уладжував проблеми з пропіскою, жив на чигуночному вокзалі у Вітебську.
У Вітебську нету нічого. В Вітебську навіть приюту для собак нету. Для бомжей тим більше. На вокзалі міліція ганяє. Единственное, кого меня не трогали. В Минске на вокзале тоже гоняют. Хватает и выставляют на мороз за дверь и все. Самое главное, чтобы на вокзале не было. А там хоть замерзай на улице.
Говорив Валерій Шухін, тему дослідувала Юлія Римашевська. Одразу після випуску новинок експертиза свободи. Як кризис на Кавказі може повпливати на міжнародне становище Білорусі, а так само вольна студія.
1 вересня сповнилося б 80 годов Ростиславу Лапицькому, керівнику Мядзельсько-Сморгонського антикомуністичного подполля. Приговорений совєтським судом до розстрілу, він відмовився просити помилування.
Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросити у їх помилування це було ніже його чоловічої годності. Двоючи з Москви були запити, їм не треба був мертвий герой.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Починаємо процягуємо програму випуском новинок і спочатку про білоруські події. Міжнародна федерація правов чоловіка вітає визволення політзняволених і пропонує уладам Білорусі діалог про ситуацію з правами чоловіка в Україні. Про гэта на пресовій конференції у Мінську заявив генеральний секретар організації Луїс Гіермо Парес. Сьогодні федерація презентувала у Мінську справаздачу об умовах утримання під вартою у Білорусі. У ЮІ зібране свідчення об негуманних умовах і катуваннях у білоруських турмах і пасторунках. У Литві сьогодні відбулася робоча зустріча прем'єр-міністра Литви Гедимінаса Гіркіласа з керівником білоруського уряду Сергієм Сидорським. Обмеркуване питання двохбокового співпрацівництва у галіні енергетики, транспорту, транзиту. Сидорський заявив журналістам після зустрічі, що Білорусь планує поставляти електроенергію Литві після побудови першого з двох нових реакторів АЕС. Міністерство інформації Білорусі винесло одразу два попередження недержавної газеті «Бобруйський кур'єр». Намісник головного редактора видання Ліс Чигір балятується у палату представників. Сьогодні у Могилєві інвалід вазочнику Владимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиканкам. Він потребував, щоб його одновили у черзі на отримання соціального житла, а так само компенсували кошт путівки на санаторно-курортне лечення. За проведення акції протесту міліціянти склали на інваліда протокол адміністраційного правопорушення. Тепер його чекає суд. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Росія сьогодні виказала шкодування односно рішення лідерів Європейського зв'язу відкласти перемови про нове погоднення в співпрацівництві з Москвою. Одночасово МЗС Росії похвалив Євразв'яз за відказний підхід, бо особні держави потребували введення санкцій у супроць Росії. Відомство ААН у справах утікачів занепокоєне ситуацією у грузинському місті Гори. Представник ААН повідомив, що у Гори знаходиться більше як 4 тисячі чоловік, які покинули райони недавніх бойових діянь, і можливості городу розміщення утікачів вичерпані. АБСЕ заявила, що смерть уладальника опозиційного сайту «Інгушетія.ру» Магомеда Яулоєва стала кульмінацією організованої кампанії примусить замовчати один критичний голос у гэтым російському регіоні. Урад Пакистану обвестив о припиненні воєнних операцій у супрать талібов з поваги до святого для мусульманів місяця Рамадан, який почався сьогодні. Міжнародні сили у Афганістані відмовляють свою дотичність до гибелі у Кабулі 4 цивільних жихаров. Сотні афганців вийшли у столиці на акцію протесту супрать забойства. Гэта був випуск новинок. Наступне слухайте у нашій програмі праз півгодини.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15, вольная студыя, яна прысвечана Ростиславу Лапіцкаму, кіраўніку антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыні і Смаргоншчыні ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. А зараз экспертыза свабоды. У Брюсселі прайшоў экстрэны саміт Еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Удзельнікі прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнёрстве з Расіяй. Як каўказскі крызіс паўплывае на міжнароднае становішча Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергій Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ад саміту Еўразвязу, які адбыўся ў панядзелак, чакалі важных рашэнняў. Шмат казалі пра санкцыі супраць Расіі, за дзеянні Масквы на Каўказе, пачатак новай халоднай вайны. Аднак выглядае, што рашэнне аказалася сціплым. Адзіным практычным вынікам антырасійскіх настрояў у Еўропе стала рашэнне замарозіць пагадненне аб партнёрстве і супрацоўніцтве паміж еўразвязамі Расіі. Як можна ацаніць рашэнне саміту па Расіі? Спадар Богдан.
Во-первых, я хотел бы крыху поправить, заморозить не погоднение, а перемовы, а погоднение. Это перемовы уже двойче замороживались за Польши и за Литвы. Тому сама эта мера выглядает не над переконавчей. При том, что, как вот скажем, экономист написал, что перемовы это больше потребны аккуратно в развязу, а не России. Что дотычется огульных выников этого саммита, то этот саммит был истотный у тем сенсе, что сярод политической элиты на Заходе иснова недооценка России у плане яе готовости до рашучага, нават гвалтовнага вырашэння пытанняў. Пасля падзеі ў Грузіі адбыўся пералом у разуменні, што Расія гэта не зусім тое, чым яе лічылі. Расія здольная і гатовая да экспансіі. Гэта быў пазачарговы саміт, і саміт паказаў, наколькі еўразвяз можа перафармулёўваць сваю палітыку. Негледзячы на тое, што рашэнняў аб нейкіх санкцыях няма, тым не менш гэта істотна ў плане створення нейкай агульнай платформы для фармавання новай палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Расіі, ў дачыненні да ўсходняй палітыкі еўразвязу.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце рашэнне саміту еўразвязу па расійскаму пытанню?
Па-першае, гэта былі даволі прадказальныя рашэнні, таму што нават за часамі савецкай агрэсіі ў Афганістане і так далей, эканамічнае супрацоўніцтва паміж савецкім тады саюзам і еўрапейскай супольнасцю тагачаснай працягвалася нармальна, у тым ліку па прычыне таго ж самага нафтагазавага чынніку, які толькі вырас у значэнні за гэта 28 год. Зараз Расія асноўны паўстаўшчык. З аднаго боку, канешне, паміж Расіяй і еўрапейскім звязам вялікая ўзаемазалежнасць. Гэта і пытанні інвестыцыяў, гэта пытанне нафты і газы найперш, гэта пытанне, дзе расійская эліта храніць свае капіталы, гэта пытанне расійскіх інвестыцыяў у Еўрасаюз, гэта пытанне, дзе навучаюцца іхнія дзеткі, і вельмі шмат чаго. Дык што такога рэзкага абарвання сувязяў ніхто нават і не чакаў. Прыпыненне сяброўства Расіі ў Радзе Еўропы, што абмяркоўвалася адзін з магчымых варыянтаў адказу на еўрапейскія санкцыі, прывялі б да таго, што недабітыя праваабаронцы ўжо больш нікуды не маглі б пісаць свае кляўзы, умоўна кажучы. Але тут ёсць адзін істотны доўгатэрміновы момант, гэта тое, што фактычна цывілізацыйнае размежаванне паміж Расіяй і ЕС і Еўропай на гэтым саміце было аформлена. Уся знешняя палітыка еўрапейскага звязу ў дачыненні да Расіі будавалася ў 90-е годы на той пасылцы, што Расія будзе часткам гэтай цывілізацыйнай супольнасці. Зараз стала ясна, што гэтага не адбудзецца. Расія вярнулася ў сваіх дзеяннях да танкаў, арміі, флоту як інструменту знешняй палітыкі, дадаецца нафта і газ. І гэта значыцца, што супрацоўніцтва і ангажаванне будзе іншым. Будзе менш супрацоўніцтва ў галіне трансферу тэхналогію, будзе менш інвестыцыйнага супрацоўніцтва, будзе больш асцярожная энергетычная палітыка. Вялікае пытанне, што будзе, скажам, з паўднёвым патокам. Вялікае пытанне, ці будуць пускаць расійскія інвестыцыі на Захад і шмат іншых пытанняў.
Магчыма, адным з непрагназуемых наступстваў каўказскага крызісу стала большая ўвага аб'яднанай Еўропы да ўсходніх суседзяў. Еўропа зразумела, што значныя пагрозы і выклікі стабільнасці на кантыненце ідуць з усходу. І, магчыма, гэты крызіс актуалізуе пытанне пашырэння на ўсход еўраатлантычных арганізацый, напрыклад, уступлення ў НАТО Грузіі і Украіны, уступлення ў еўразвяз усходніх суседзяў. У заяве саміту еўразвязу адзначаецца, што еўрапейскі звяз лічыць як ніколі раней неабходным падтрымаць рэгіянальнае супрацоўніцтва і ўмацаваць дачыненні з усходнімі суседзямі ў рамках розных праграм, у прыватнасці ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Дык ці надае сапраўды гэты міжнародны крызіс новыя перспектывы ўсходняй палітыцы еўразвязу? Спадар Богдан.
Безумоўна, гэты крызіс надасць новыя імпульсы ўсходняй палітыцы еўразвязу, і гэта будзе наступным этапам у перакшталтаванні ўсёй вонкавай палітыкі еўразвязу, бо да гэтага часу яна ўсё ж такі была дамінаваная такімі краінамі, як Італія, Францыя, Нямеччына, Іспанія, якія, скажам, былі больш арыентаваны на міжземнаморскі прастор. Большасць рашэнне прымалася на падставе прыярытэтаў, якія ляжалі не ва ўсходняй Еўропе. Калі ўжо казалі пра ўсходнюю Еўропу, то перш за ўсё была істотная нафтагазавая праблема з Расіяй. Цяпер стала ясна, што пытанне бяспекі застаецца на парадку дня. Еўразвяз пашырыўся на ўсход і прыняў да сябе краіны, у якіх вонкавая палітыка ўжо апрыёры арыентаваная на забеспячэнне сваёй бяспекі, у тым ліку з усходняга боку. Цяпер страхі і занепакоенасць прыбалтыйскіх краінаў і іншых краінаў усходняй і цэнтральнай Еўропы будуць лепш зразумецтыя і будуць лепш пачутыя на захадзе. Гэта безумоўна прывядзе да большай увагі еўразвязу да усходняй Еўропы.
Рэакцыю еўразвязу на каўказскі крызіс у экспертызе свабоды абмяркоўваюць Сергей Богдан, Віталь Селіцкі і Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, вы як мяркуеце, ці сапраўды гэты каўказскі крызіс надасць новыя перспектывы ўсходняй палітыцы еўразвязу?
Тут у мяне ёсць пэўныя сумненні, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася ў Чэхаславачыні ў 68 годзе ў рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіяй. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. На парадку дня Украіна, Крым, Прыднястроўе і яшчэ шмат чаго. Ёсць дадзеныя, што ўжо пачынаюцца выдача расійскіх паспартоў па асетінскаму сцэнару ў Крыме. Суседзі гэта не самыя лепшыя мадэратары ў такіх канфліктах. Тыя ж краіны старой Еўропы могуць з падазрэннем адносіцца, што па нейкіх гістарычных прычынах Польша можа там уцягнуць увесь еўразвяз у нейкія больш канфлікты адносіны з Расіяй. Магчыма, праз паўгады мы пабачым рух і Расіі, і еўразвязу да нармалізацыі адносінаў, які таксама непазбежны. Узаемназалежнасць і будуць шукацца шляхі, каб адыграць сітуацыю хоць трошкі. Зараз ёсць акно магчымасці, яго трэба выкарыстоўваць. Трэба ствараць парадак дня ў ЕС, трэба ствараць грамадскую думку, што ўсходняе партнерства зараз неабходна для стабілізацыі рэгіёна.
А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Мінск і еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж захадамі Расіі, еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А дзеля геапалітычных меркаванняў, каб адцягнуць Беларусь ад Масквы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Богдан?
Гэты крызіс прывядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане незразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі, у тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэта ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну, можа, не вайсковае варванне. Або, калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад Захаду, дык, безумоўна, ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з еўразвязам. Гэта можа быць проста момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі у свядомасці расійскай палітычнай эліты.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і еўрапейскім звязам?
Как кажут наши молодёные, пошла некая движуха и на заходнем, и на российском фронте. А лишь такой якостной смены параметров покуль нема, потому что первая реакция официально Минску была снова поставить свою политическую лояльность на гандаль. По этом гандле хоть и за все переможет Россия, потому что она может больше пропоновать. Новые параметры только то, что ранее белорусские влады могли домахчиться шантажом, что коли вы нас не будете подтримливать у старейшем, мы можем перебегся на Захад, и за что ранее платили, теперь Россия может взять гвалтом. На Беларуси идет колоссальный стиск по признанию незалежности Абхазии и Паудневой Осеты, что переводит Лукашенко разрад, коли он это сделает, у международном статусе, у статус там бахапшей какой-то. Тут и есть некая кропка для заходней гульни. Треба гнек легитимизовать себе на международные просторы, как позбегнуть такого напростого российского стиску и шукать некие иншие варианты, коли газ пойдет за 250, скажем, это значит, что треба некие кредиты, некие инвестиции, тут треба менять международный имидж. Тут треба хоть некие либерализационные меры. У российской внешней политики и она вся будуется на двух циклах. Первый цикл – треба кому-то вмазать, вось и показать, что мы сильные. Другий цикл – это чему нас никто не любит. Зараз отбывается у этой фазе, коли треба кому-то вмазать. А коли придет фаза, а чему нас никто не любит, почнутся пошуки молодому крокодилу. Спотребятся сябры, и у Лукашенко может появиться новое. А кто максимости, как вернуть все на старые некие рейки?
Выслухали экспертизу «Свободы» на тему реакции Европейского Звязу на Кавказский кризис. У передачи удзельничали докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан з Бону и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий з Менску. Вел передачу Валер Карбалевич. У эфира «Свобода» и зараз нагадаем головные темы дня. Міжнародная федерация правоў человека представила у Менску справаздачу об умовах утрымання под вартой у Беларуси. Федерация закликала краины свету устрыматься от экстрадиции обвинувашенных у Беларусь за бесчеловечность умовов утрымання у белорусских турмах. Поводле международных правооборонцев переслед оппозиции у Беларуси мая гвалтовный характер. Министерство информации Беларуси вынесло два попереджения недзержавной газете «Бобруйский курьер». Намесник головного редактора выдания Олесь Шигир балятуется у палату представников. Сегодня у Могилёве инвалид воздушнику Владимир Вусиков 15 хвилин пикетовал гарвыканкам с потребованием обновить у Чарзена отрывание социального житла, а так само компенсации кошт путёвки на санаторно-курортное лечение. Милиционеры склали протокол и инвалида шакая суд. Белорусские улады отменили поездки белорусских детей у Голянду и Нямечину на отпочинок. Про это говорят керуники шарнобыльских программ у этих краинах. Беларусь спростит процедуру выдачи визы громадянам Литвы и Латвии, которые едут у Беларусь у связи с хворобой и смертью близких свояков альбо членов семьи.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
А я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. Ну, а далей у нашем эфире «Вольная студия». 1 вересня исполнилось 80 годов с дня народжения Ростислава Лапицкого, керівника ды ідэолага антикоммунистичного подполья на Мядельщине и Сморгонщине на початку 50-х годов минулого стагодзя. Засудженный советским судом до наивысшейшей меры покарання, он отмовился принять помилование от Верховного Совета БССР и был расстреляны во урочище «Красный Биражок» под Вялейкой. Ростислав Лапицкий – герой будущей Беларуси. Это тема гутарки Михася Скоблы и историка Михася Чарняўскага.
Спадар Михась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі з кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5-й клас. І вот на урок батанікі там раніше такі чудові малюнки намалювані на шпалери, з другого боку алоками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, більш такі опитні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцький, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Медведському районі, у Медведській школі і потім у Смаргонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький, це особа геніальна, моцна особа, була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі вони тримали по 25 років. Чотири з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 років зневолення. Один, Геннадій Нафронович, при спробі затримати, застрелився.
Ростислав Лапіцький – син святара, причому святара Російської Православної Церкви. Звичайно, у таких сім'ях цураються білорусьчини. Откуль же у Ростислава, де у його брата Олега, який так само був удільником гэтага подполля, узявся білоруський патріотизм?
Гэта загадка, в принципі. Хоча і святары, не тільки католіцькі, працювали в міжвоєнний час на білоруській ніві. Я не ведаю, чи мели нешто патріотичне, наприклад, батька і маці Лапіцьких, матушка і отець Олександр. Сестра їх розказувала, що навіть одночі вона сказала, що треба вести службу по-білоруску, і быццам бы маці навіть поўшчувала яе, што неправільна, што трэба па-руску. А як атрымалася, ну, дзеці на дзіва усе выраслі абсалютна нацыянальна свядомымі.
А колькі ўсяго дзяцей было ў святара Лапіцкага?
Былі тры сыны і дачка яшчэ.
Камуністычная ўлада зачыняла цэрквы і касцёлы. Расціслаў Лапіцкі гэта бачыў, як і тое, якімі немагчымымі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антыкамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе «Як пошук маланкі» прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. «Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву». Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў?
Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае. Всё, што ішло з усходу, это магло быць і з усходній Беларусі, могло быць і з Расіі. Чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь? Я нават не думаю, што сам Расціслаў быў нікіх антырускіх, антырасійскіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў, так само, як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсі ён быў патрыот Беларусі, але той ж час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыотаў, Паставска-Глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там Чайкі, Баранавіцка-Слонімская, вот гэта рэгіёна, гэта не была падпольная арганізацыя, скажам, пра беларускай ці пра польская. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі і патрыоты беларускія, як Расціслаў Лапіцкі, і польскія патрыоты. Яны спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальныя пытанні. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслівалі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальныя пытанні, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікам беларускага нацыянальнага руху, вот сёння, зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі перакананымі беларускімі патрыётамі і сёння, і яны паміж сабой вельмі цесна гуртуюцца і зараз. Удзельнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца. Калі ўжо камунізм, як кажуць, ляснуў, і для іх гэта ўжо нейка, ну, проста як падзея маладосці. І не падтрымоўваюць нават такой паміж сабой сувязі.
Камуністычны ці антыкамуністычны рух – гэта з'ява часовая, а нацыянальная справа – гэта вечная, так?
Гэта так. Асабліва, калі яна яшчэ не вырашана да канца.
Я тут успамінаю іншых смельчакоў, Янку Філістовіча і Тімоха Вострыкава, якія былі дэсантаваныя ў Беларусь з заходняй Нямеччыны ў 1952 годзе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве халодная вайна перарасце ў вайну сапраўдную, яны проста рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсалютна на тое ж самае. Калі б не было халоднай вайны, а вастрэнне, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо у другой був знищений фашизм. Думалося, що у гетей третій буде знищений і комунізм. От гета їх натхняла, гета давала їм силу і не до гета рихтувалися. Вони ж не тільки ульотки друкували, там писали, розповсюджували, розклеювали. Вони збирали карти воєнні, не збирали ніяку зброю. Вони планували, як тільки почнеться війна, одразу утворити партизанський отряд, пойти у ліс і змагатися супроти комунізму озброєною силою.
Гета не були ніякі юначі забавки, юначі гульня у конспірацію, у ніяке подполье. Гета саправди була серйозна організація, яка при певним збігу околічностів могла взяти у руки зброю.
Абсолютно так. Гети хлопці, дівчата вийшли з воєнного часу. І не усі нюхали порох. І не усі вміли стріляти, могли взорвати, кинути гранату. І тому вони морально і фізично були готові до озброєної боротьби.
На хвалях Радіо Свобода – вольна студія. Вона присвячена Ростиславу Лапіцькому, керівнику ди ідеологу антикомуністичного подполля на Мядільщині і Сваргунщині. Міхась Скобла гутарить з істориком Міхасем Чарняуським.
Ростислава Лапіцького і його наганамічника по організації Факунду Нестеровича воєнний трибунал Білоруської військової округи приговорив до найвищої міри покарання. Саме дорогое для чоловіка – це життя, пригадуються відомі слова одного совєтського класика. Чому все ж, на вашу думку, Лапіцький категорично відмовився писати заяву на помилування?
Напевно, він настільки ненавидів комунізм, а це справді підкреслюють усі, хто сталися живі, хто їх добре ведали і з ким я зустрікався раніше. Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросити у їх помилування, це було ніже його чоловічої годності. Його слова були на суді, коли ми пропонували писати на помилування, що коли я застануся жити, я все одно буду змагатися супроти комунізму, навіть коли буду в самій маленькій країні земного шару. І коли ми пропонували після суда у Молодечні, і потім уже коли президіум Верховного Совета СССР без його просьби помилував його, так, рішив його помилувати, він відмовлявся від гетого, від помилування. І хочу сказати, що його не хотіли і розстрілювати, хоча б присудили до розстрілу, але їм треба було його зламати карним органом, щоб він попросив пробачення. А зломлений герой, це вже не герой, а він вже розтоптаний. І тому двоючі з Москви були запити, чи він попросив помилування, чи він згодився на помилування. Їм не треба був мертвий герой. Герой мертвий, який станеться в білоруській свідомості на стагодзі. Але він, напевно, так само це розумів. І він не пішов на ту зділку. Коштом життя свого став справді таким героєм. І я не веду йому, може, ровних у послевоєнним антикомуністичному супротиву на території Білорусі. Я не веду ровних йому.
Господар Міхась, ви стали досвідченим літописцем Мядільсько-Сморгонського антикомуністичного подполля. Ви опитали і записали десятки шведок і удельников этого подполья. Я так зауважив, что у сучасной Беларуси старейшие люди остерегаются говорить про колишний антикоммунистичный супротив. Як вам удалося увойти в довер и стольки выпытать? Целый сборник шведшини отримався.
Ну, это было не одразу. Я почав недзе уже активно збирать эти воспоминания, недзе, может, с 92-го года. И, конечно, спочатку были разные ситуации. Некоторые не хотели говорить, некоторые говорили, что я ничего не памятаю. С некоторыми сустракаюся разы по три, по четыре, а то и по пять.
Только вечером... на шестый раз человек починал говорить на микрофон.
Ну да. Часами было так, что вот человек починает размовлять, все рассказывать. Когда я достаю микрофон, и он говорит, не, зараз я ничего не скажу, потому что то, что я вот наговорил зараз, я могу сказать, что я не говорил, а тут будет мой голос, я до этого не могу отговориться. Ну, але люди просто такие, как мне рассказывали и на допытах у 50-м годе, так само докладно свою вели. А в принципе, вот те, которые уже в Польше, в Литве, в России, они не боялись говорить, как правило. Они рассказывали все и рассказывали намного больше, чем из них выбили на допытах инквизисты. Намного больше. И то, что они мне рассказывали, этого нема в протоколах, и вот их в многотомной судовой справе, приватности, новое прозвище, особ, которые были в их организации, але яких не ведал провокатор. На жаль, уже все они померли.
И опошнее питание, господар Михась. Есть книга Александра Лукашука про Янку Филистовича «Вертанне националиста». Есть книга Сергея Ярша с разделами про Михася Вітушку. Есть ваш вашая кніга «Як пошук маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І у мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляюся?
Нам падаецца, што гэта былі адзіночкі, а ў сапраўднасці рух быў даволі масавым. Мы просто пра яго не ведаем. Гэта ўсё схавана ў архівах. Только калі пачынаеш капацца ў тых архівах і так вывучваць нейкую інфармацыю, то аказваецца, што гэты рух быў намнога шырэйшы. Ну вот у прыватнасці, давайце падлічым у часы калектывізацыі, якраз 48-49-50 гады, у нас было тады 11 абласцей. І кожны год только абласныя суды ў вобласці праводзілі каля 40-50 палітычных працэсаў за адзін год. Гэта ўжо за год недзе 200-300 палітычных працэсаў. Памножце гадоў на 5, гэта будзе ўжо вельмі внушальная лічба. Просто мы пра гэта яшчэ абсалютна не ведаем. Гэтым ніхто, амаль ніхто не займаецца. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтым будуць працаваць не адзіночкі, так, за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, а хаця б нейкі інстытут, чалавек на сотню, так, мы ўбачым, які гэта быў масавы, глыбокі рух, такі пераканаўчы ідэйны рух.
Расціслаў Лапіцкі, герой будучай Беларусі. Такой была тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Міхасём Чарняўскім у вольнай студыі.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!